Labrīt, Latvijas radio klausītāji. Šajā te februāra rītā vēl tikai stundas ir jāskaita līdz tam, kad tiks atklātas Pjončhanas ziemas olimpiskās spēles. Jau rītdien tātad šo spēļu atklāšanas ceremonija, bet atbilstoši tematikai šorīt pie mums Latvijas radio studijā ir Latvijas olimpiskās delegācijas vadītājs, pats arī bijušais olimpiets, arī olimpiskais vicečempions Žoržs Tikmērs. Labrīt!
Jā, labrīt!
Žoržs, parunāsim par dažādām aktualitātēm, kas saistītas gan ar delegāciju, gan ap lietām, ap sportistiem un ar ko sākšu, droši vien jāsāk ar to, kas pagājušajā nedēļā izsauca vislielākās gan klausītāju, skatītāju, lasītāju kontroversiālas sajūtas. Rodžers Lodziņš tika izslēgts no olimpiskās delegācijas, tātad skeletona komandas, viens no apkalpojošā personāla par izteiktajām, uzrakstītajām rūpjībām komandas lietotnes WhatsApp kopējā sarakstē. Kas tad tur īsti bija?
Šī pārkāpuma būtība ir tāda, kad bijušais Latvijas olimpiskās komandas dalībnieks Rodžers Lodziņš šā gada 30. Janvārī ierakstīja komentārus rupjus, personu aizskarošus, lietojot arī necenzētas izteicienus. Par aizskarošu, necienīgu un Latvijas olimpiskās delegācijas dalībnieka necienīgu rīcību, saskaņā ar arī ar noslēgto trīspusējo vienošanos, ko katrs komandas dalībnieks noslēdz ar Olimpisko komiteju un federāciju. Rodžers Lodziņš ir izslēgts no delegācijas sastāvā.
Kaut kas nu vismaz attāli līdzīgs ir bijis iepriekš, vai visi ir sapratuši pēc līguma parakstīšanas un bijuši kārtīgi un ieturēti?
Jāsaka, ka līguma parakstīšana nav šāda vienkārša procedūra. Jā, ar līgumu ir iespēja iepazīties katram no parakstītājiem individuāli. Un jāsaka, gan no sportistiem, gan no treneriem un apkalpojušā personāla mēs esam saņēmuši vairākus jautājumus par līgumu būtību, par lēmumu pieņemšanas kārtību, esam to skaidrojuši un arī informējuši bijām komandu, īpašā komandas, teiksim, kopā sanākšanas šajā pasākumā. Un man liekas, ka šobrīd nekādas papildus jautājumus, vismaz komandas dalībnieki Latvijas olimpiskās komitejas administrācijā nav uzdevuši. Katrā ziņā es domāju, ka tas ir nonsens gadījums. Es ceru, ka vairāk nekad šādi gadījumi neatkārtosies.
Vismaz viņa argumentos izskanēja fakts, ka apģērbs ir bijis viens no tiem, par ko viņš uztraucās, kas viņam ir iedots par lielu. Varbūt jūs varat izstāstīt to procedūru, vai vispār olimpiskās komandas dalībnieks var tikt pie tērpiem, kas neatbilst viņa fiziskajiem izmēriem. Kā vispār notiek šī apģērba piemērīšana vai tos uzšujus konkrēta auguma vai piemeklē pēc izmēriem?
Pats pasūtījums kompānijai kā tādai attiecībā uz apģērbiem ir jāizdara ļoti saulēcīgi. Šajā gadījumā kopējais komplekts ir jāpasūt vairāk kā divus gadus iepriekš. Piemēram, ja vasaras spēlēs mūsu komandā būtu basketbola komanda, tad vēl 6 mēnešus agrāk ir jāpasūta tērpi tiem sportistiem, kur izmēri ir nestandarta. Runājot konkrēti par ziemas komandu, kārtība bija sekojuši, ka 2015. Gada vasaras beigās un vai arī rudenī mēs saņēmām tādus demo modeļus, tātad apģērbs, kuri nebija vēl nodizainēti, bet kuri bija demo apģērbi dažādos izmēros, un uzaicinot katru sporta veida sportistus, trenerus, mediķus, atbalsta personālu, tika veikta individuāla šo apģērbu piemērīšana, kā arī apavu piemērīšana, aizpildot arī attiecīgās anketas. Un tika veikts pasūtījums apģērba ražotājiem. Tika nomērīta vairāk kā 120 cilvēki.
Tiem, kurus nenomēra, tiem iedod kaut kādu standartu?
Tad tiek apkopots kopējais pasūtījums ar 30% rezervi. Tad kopumā tika pasūtīti 150 apģērbu komplekti, 120 vīriešu, 30 sieviešu apģērbu komplekti. Tie tiek nodot tālāk sportistiem.
Cik koferus, teiksim tā, fiziski tad saņem sportists ar apģērbu?
Sportists saņem 3 somas. Kopumā šis viens ekipējuma komplekts sastāv no 45 vienībām.
To mēs jau redzēsim tātad rītdien, kad arī spēļu atklāšanas ceremonija, bet šodien vēl šeit ar Žoržu Tikmēru, Latvijas olimpiskās delegācijas vadītāju, turpinām pārunāt aktualitātes par un ap Latvijas olimpisko komandu, kad nosauc sastāvu, kuri sportisti būs olimpiskajā delegācijā, tad jūs arī žurnālistiem pastāstījāt nedaudz par niansēm, ka 26. janvārī tātad bija dokumentu reģistrāciju, pēc tam nākamās dienas bija šī jūsu kolēģi veiktā inspekcija par istabiņām un dzīvesvietām, vai viss kārtībā, vai santehnika strādā dušas, vai viss ir kārtībā un viss ir gatavs, lai sportisti tur dzīvotu un tiešām tās būtu viņa mājas divas nedēļas.
Gribētu atgādināt, kad ir kopumā divi olimpiskie ciemati un Latvijas komanda izvietosies abos olimpiskajos ciematos – Kauna ciematā un Piekrastes ciematā. Piekrastes ciematā dzīvos visi slidotāji. Ar iepriekš olimpisko spēļu pieredzi, dzējuši divu pēdējo olimpisko spēļu pieredzi, es droši varētu teikt, ka šis ir labākais olimpiskais ciemats un visi tie servisa elementi, pa kuriem mēs arī no tā kā ironizējām iepriekš olimpisko spēļu laikā, jo tik tiešām bija reāla nepieciešamība pēc sava elektriķa un santehniķa. Ja? Šeit tādas problēmas nav, tās viss ir novērsts vai arī tiek novērsts maksimāli īsā termiņā. Nu, kā piemēru tam, kas varbūt nav izdarīts līdz galam un pārdomāts, ir telpa apsildes jautājums. Nu, tās ir nelielas, bet tās tiek apsildītas no apsildāmās grīdas puses. Termoregulators nav ar mums saprotamām indikācijām, bet šeit mums ļoti labi palīdz, teiksim, ar savām zināšanām mūsu 8 brīvprātīgi asistenti.
Jūs arī toreiz minējāt, ka mazas istabiņas ar maziem lodziņiem, tas ir tas, ko jūs teicāt, tiešām Jā. Tādi mazi kabūzīši.
Nu, nav varbūt mazi, bet nu, katrā ziņā gribētos, teiksim, šīs telpas lielākas un netika varbūt ļoti spartiskas.
Šīs spēles ir arī unikālas ar to, ka nu, dažam labam no sportistu palīgiem, tur treneri apkalpojušais personāls, būs jādzīvo arī ārpus olimpiskā ciemata, kā es sapratu. Cik un kuri tad ir tie, kuri ir olimpiskajā ciematā un kuri savukārt, kuriem būs jādzīvo ārpus tā?
Varbūt nav tāda novitāte, ja, jo šāda pati situācija ir bijusi arī vairākās iepriekšējās ziemas olimpiskajās spēlēs. Tā ir saistīta ar komandas lielumu. Ja jo lielāka un vairāk sportisti ir komandā, jo, teiksim, vairāk vietas ir arī olimpiskā ciemata apkalpojušam personālam. Ja mēs šajā ziņā esam ierobežoti. Nu, atgādināšu, ka iepriekšējās trijās olimpiskajās spēlēs Latvijas komandas lielums pārsniedz tā saukto kritisko skaitli, kad ir papildus, teiksim, iespējas 50, mums bija 2x58, 1x59 sportisti, šobrīd šis skaitlis ir 35, un saskaņā ar šo te ciparu, tā saktais kalkulators, mums arī izrēķina atbalsta personālam iespējamās vietas. Bet laicīgi iegādājoties un izmantojot iespēju, iegādāties papildus šīs te dzīvojamās vietas ārpus ciemata. Mēs to esam paveikuši, mums ir iegādāts 5 vietas, pietiekami labā attālumā, tas ir 5 minūšu attālumā ar braucienu attālumā no paša olimpiskā ciemata hotelī, kurā dzīvos mums komanda no biatlonam, tad divi slēpes sagatavotāji Norvēģi un divi biatlona treneri, kā arī viens bobsleja pārstāvis.
Drošība, Aleži, ir liels fundamentāls jautājums gan ziemas, gan vasaras olimpiskajās spēlēs. Pjončanā, kas būs no jauna, kas būs tāpat, kā viņi tiek galā ar drošības nodrošināšanu?
No drošības policijas mēs guvām pārliecību par to, ka šoreiz šai situācijai nekādā ziņā nevajadzētu uztraukt mūs un traucēt svētku atmosfēru. Tad, kad vēl pusgadu atpakaļ, bija pilnīgi cita situācija. Korejas puse pieņēma lēmumu par īpašu drošības centra veidošanu, uz kuru tika uzaicināts piedalīties arī Latvijas valsts policijas pārstāvis, tā sauktais drošības virsnieks. Un mēs esam gandarīti, kad Velš kungs izmantoja šo iespēju.
Tagad varam teikt, ka korejieši ir labi pastrādājuši, lai viss būtu tā kā daudzi saka, ka olimpiskās spēles tajās divās nedēļās, kad tās norit, droši vien ir drošākā vieta pasaulē.
Es domāju, ka jā, un šajā drošākajā vietā visdrošāk ir jājūtās sportistiem. Es esmu pārliecināts, ka tā tas arī noteikti būs.
Un visbeidzot mūsu sarunas noslēgumā, tad šodien olimpisko spēļu atklāšanas priekš rītā, teiksim tā, nevis priekšvakarā, vai Latvijas sportistiem ir kāds konkrēts uzdevums šajās olimpiskajās spēlēs, kas ir jāizpilda, ko ir devusi Latvijas olimpiskā komiteja?
Jā, nu jāsaka, mums šodien ir svinīga diena, jo 17. pēc vietējā laika olimpiskajā ciematā tie būs īpaša procedūra, kurā tiks paceltas Latvijas valsts karoks. Jā, tiksim, šajā svinīgajā pasākumā piedalīsies arī Latvijas valsts prezidents, papildus svinīgs moments, jo jau rītā ir atklāšanas parāde un jau šajās dienās pirmie mūsu sportisti arī dosies olimpiskajās trasēs. Runājot par uzdevumiem un mērķiem, jāsaka, ka mēs pirmo reizi esam uzrunājuši mūsu sporta veidu federācijas un jau laicīgi pirms komandas apstiprināšanas arī federācijas viņa sportisti un treneri ir apzinājuši mūsu sportistu iespējas. Izskatot rezultātus vai plānotos uzdevumus federāciju valdes sēdēs. 4 no 5 federācijām uzskata, ka sportisti var cīnīties par maksimāli augstām vietām, tātad par iekļūšanu finālā, par 1.12., 1.10., 1.6. vietu. Un kas attiecās uz federāciju, kur sportisti ir izturējuši nežēlīgu konkurenci, lai vispār piedalītos olimpiskās spēlēs, ņemot sporta veidu popularitāti, jā, un intensitāti. Es šeit runāju par slēpošanu. Šeit paši sportisti ir interesanti definējuši savus rezultātus, kādus viņi grib sasniegt, un tie ir pietiekami augsti. Federācijas valdes slēpošanas savienības tos ir atbalstījis. Tā kā es domāju, katram sportistam ir skaidrs, ko viņš var, ko viņš grib, un mūsu uzdevums ir viņus atbalstīt.
Kas notiks, ja viņiem neizdosies piepildīt vēlamo vai solīto? Latvijas Olimpiskā komiteja pakartīs ar pirkstu vai teiks mēģināt nākamreiz?
Nē, es domāju, ka, protams, tas būs rūpīgs analīzes objekts, izanalizēt visas pozitīvās lietas. Šos aspektus, ja kādam kaut kas nebūs izdevies, tad mēs ļoti labprāt gribētu darba sarunu par to, kādi tad bija šie tie iemesli, lai turpmāk mēģinātu strādāt vēl labāk un sniegt visu maksimālo palīdzību sportistiem turpmākā sagatavošanas gaitā.
Jā, jo atgādinu, ka 4 sporta veidu pārstāvjiem arī valsts piešķīra papildus finansējumu tieši, lai tehniski sagatavotos šīm sacensībām gan skeletons, bobslejs, kamaniņu sports un arī biatlons. Tā kā, nu, acim redzot, tad arī no viņiem visvairāk tiks gaidīts.
Jā, protams, no viņiem, un es tāpat novēlu veiksmi visiem 14 jaunajiem mūsu olimpiskās komandas dalībniekiem. Ceru, ka arī viņiem tā būs lieliska pieredze, īpašas atmiņas, un es ceru, kas no viņiem arī uzspīdēs un mūs iepriecinās, lai viņiem visiem veicās un veicās Latvijas komandai kopumā.
Paldies, Taluk, šeit šorīt Latvijas radio studijā Latvijas olimpiskās delegācijas vadītājs un arī pats reiz olimpiskais vicečempions Žorž Tikmērs. Paldies, Žorž, ka atradāt laiku un atnācāt šeit uz radio studiju. Nu, tad jau gaidām arī atklāšanas ceremoniju un to, kā minējāt, jāskatās ar vanagaci, lai redzētu, kā tad mūsu sporta izskatās uz citu valstu fonu, jo Rio olimpiskajās spēlēs tieši par parādstērpu dizainu daudzi latviešu slavēja arī internacionāli.
Jā, paldies!